Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, príjemný štvrtkový večer zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu v deň spomienky na svätého Jozafáta.
Aj dnes sme pre vás pripravili správy z cirkevného diania vo Vatikáne a vo svete. Po spravodajstve bude nasledovať štvrtkový komentár, ktorý pripravil kňaz Anton Ziolkovský.
Od mikrofónu vás zdravia
Mária Fábriová
a Jozef Bartkoviak. Vatikán. Talianská univerzita LUMSA, plným názvom Liberálna univerzita Najsvätejšej Panny Márie na Nebovzatej, si tento rok pripomína 70. výročie jej vzniku. Pri tejto príležitosti sa Svätý Otec v aule Pavla VI. Stretol s vyučujúcimi a študentmi univerzity. V úvode pozdravil predovšetkým rektora univerzity Giuseppeho Dalla Torreho, prítomného predsedu talianského senátu Renata Schifaniho a ďalších talianských predstaviteľov či pracovníkov univerzity.
Osobitne zaujímavé je, že túto univerzitu založila v roku 1939 práve žena, Luigia Tincaniová, zakladateľka Združenia školských misionárov svätej Kataríny Sienskej, za pomoci kardinála Josefa Pizarda, vtedajšieho prefekta Kongregácie pre katolícku výchovu. Univerzita začala svoju činnosť, ako podotkol Benedikt XVI, v prostredí záujmu o vzdelanie, v katolíckom prostredí, ktoré sa podarilo vytvoriť prostredníctvom encykliky Pia XI. Divini Ilius Magistri. Univerzitu, ktorá má približne 9000 študentov v 4 lokalitách na území Talianska, Benedikt XVI. Charakterizoval ako inštitúciu, ktorá predstavuje dôležitý štandard v oblasti vzdelávania, zostáva verná myšlienke svojho zakladateľa a zároveň spĺňa nové výzvy spoločnosti. Ďalej Svätý Otec povedal.
LUMSA
je katolícka univerzita, ktorej osobitný znak totožnosti spočíva práve v jej kresťanskej inšpirácii. Ako je uvedené v Magna Charte, poslaním univerzity je vedecká práca zameraná na hľadanie pravdy v dialógu medzi vierou a rozumom, v ideálnom smerovaní k prepojeniu poznatkov s hodnotami. Jej cieľom je aj vzdelávacia činnosť uskutočňovaná s trvalou pozornosťou venovanou etike, ktorá rozvíja pozitívne prepojenie medzi vierou a kultúrou a medzi vedou a múdrosťou, smerujúce k úplnému a harmonickému rozvoju ľudskej osobnosti.
Týmito slovami pápež pripomenul myšlienky svojej encykliky Caritas in Veritate o integrálnom ľudskom rozvoji. V tomto duchu svoj príhovor aj uzavrel, keď upozornil na osobitnú úlohu akademických predstaviteľov, ktorí pripravujú študentov na prax uprostred súčasnej neľahkej situácie.
Hlboká hospodárska kríza rozšírená po celom svete a príčiny, ktoré ju spustili, zdôrazňujú potrebu rozhodnejších a odvážnejších investícií do vzdelávania, ako cesty k odpovediam na mnohé otvorené výzvy a k príprave mladej generácie, aby budovala lepšiu budúcnosť.
Na návštevu Vatikánu dnes prišiel prezident Chorvátskej republiky Stjepan Mesič. Po prijatí u Benedikta XVI. Sa ďalej stretol s vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Tarčíziom Bertónem a so sekretárom pre vzťahy so štátmi Monsignorom Mambertim. Podľa záverečného komuniké sa v rozhovore zamerali na situáciu v regióne a na hlavné problémy, ktoré vplývajú na stabilitu a pokoj. Predmetom diskusie bola aj starobilá a stále živá katolícka tradícia Chorvátska, dôležitosť rešpektovania tejto identity a podporovanie spoločného dobra prostredníctvom dialógu medzi predstaviteľmi štátu a biskupmi a všetkými zložkami spoločnosti.
Pripomeňme, že v Chorvátsku koncom leta prebiehala ostrá polemika týkajúca sa práve prezidenta krajiny Mesiča, ktorý sa vyslovil za odstránenie náboženských symbolov z verejných miest a požiadal katolícku cirkev, aby jeho žiadosti vyhovela. Spravodajské agentúry vtedy citovali jeho slová, že náboženské symboly by nemali mať žiadne miesto na ministerstvách, v kasárniach, nemocniciach a v školách, pretože je to v rozpore s princípmi laického štátu a rovnako aj s rovnosťou všetkých občanov bez ohľadu na náboženské vyznanie. Počas uplynulých 2 dní sa v Ríme stretlo na pravidelnom ročnom stretnutí 35 hovorcov a riaditeľov tlačových kancelárií konferencií biskupov z 25 krajín Európy. Slovensko zastupoval hovorca KBS a riaditeľ tlačovej kancelárie KBS Jozef Kováčik. Na stretnutí sa zúčastnil aj hovorca Svätej stolice páter Federico Lombardi a sekretár konferencie Európskych biskupských konferencií Duarte da Cunha. Hovorcovia si vymenili skúsenosti z práce s médiami ohľadom dôležitých tém uplynulého roka, ako napríklad prípad Williamson, cesta Svätého Otca do Afriky a kroky zblíženia s časťou anglikánskej cirkvi. Hovorcovia poukázali na fakt, že následkom chybajúcich alebo oneskorených informácií sú častokrát odkázaní na obrannú pozíciu a reakciu na negatívne vyvolané témy. Páter Lombardi ponúkol hovorcom konkrétne kroky pomoci a vzájomného prepojenia v oblasti získavania informácií. Konkrétnym krokom by malo byť i vytvorenie spoločnej banky dát a informácií, ktorá bude zdieľaná jednotlivými konferenciami biskupov a mala by postupne slúžiť i katolíckej tlači, rádiám a televíziám. S týmto zámerom bola vytvorená aj pracovná skupina, ktorej členom sa stal aj hovorca KBS Jozef Kováčik. Na záver pracovného stretnutia bola zverejnená informácia, že v roku 2010 sa stretnutie hovorcov uskutoční na Slovensku. USA. Americkí biskupi vyjadrili pozitívny postoj k najnovšiemu posunu v procese schvaľovania zdravotníckej reformy v Spojených štátoch. Predseda konferencie biskupov Spojených štátov, kardinál Francis George, ktorý je arcibiskupom Chicaga, sa vo svojom vyhlásení poďakoval členom kongresu za to, že docenili záväzok prezidenta Obamu voči kongresu a celému národu, aby sa reforma zdravotníctva nestala prostriedkom na rozšírenie abortov a na ich financovanie. Dodal, že konferencia biskupov bude aj naďalej pozorne sledovať celý proces schvaľovania, aby sa spomenutý zásadný postoj premietol aj do výslednej legislatívnej podoby.
Cirkev v Spojených štátoch uvítala najmä rozhodnutie snemovne reprezentantov blokovať využívanie štátnych prostriedkov určených na reformu zdravotníctva na dobrovoľné ukončenie tehotenstva. Požiadavka amerických biskupov ďalej hovorí aj o tom, aby nová legislatíva zabezpečila zdravotné poistenie pre všetkých, pričom biskupy vyslovili obavy o najchudobnejšie a okrajové skupiny obyvateľstva. Na zákon práve schválený kongresom bude teraz čakať schvaľovací proces v Senáte.
Francúzsko a Veľká Británia sa pozitívne vyjadrili o spolupráci, ktorú nadviazali so Svätou stolicou v úsilí o celosvetové obmedzenie predaja a používania zbraní. Ministri zahraničných vecí oboch krajín Bernard Kouchner a David Miliband spoločne podpísaní pod článkom, ktorý včera na titulnej strane priniesol vatikánsky denník L'Osservatore Romano, zdôrazňujú význam tohto úsilia, pretože vlastníctvo zbraní, a to najmä v chudobných krajinách, podnecuje ku konfliktom rozdeľujúcim spoločnosť a osobitne ohrozuje chudobné vrstvy obyvateľstva. Svätá stolica zohrala zásadnú úlohu svojim príspevkom k vytvoreniu konsenzu, ktorý viedol k podpísaniu dohovoru o zákaze používania kazetových bomb, píšu obaja ministri a dodávajú, teraz dúfame, že budeme môcť úzko spolupracovať so Svätou stolicou na dosiahnutí novej dohody. Podľa plánu dohodnutého v OSN sa totiž vlády zaviazali, že sa stretnú v nasledujúcich dvoch rokoch 2010 a 2011, aby na ďalší rok 2012 pripravili diplomatickú konferenciu, ktorej úlohou bude definovať dohovor o regulácii predaja zbraní.
Brazília. Už v poradí štvrtý kňaz za posledných menej ako 5 mesiacov sa stal v Brazílii obeťou vraždy. Telo pátra Hidalberta Enrika Guimareza, pokryté niekoľkými bodnými ranami, objavil minulú sobotu v budove fary jeho známy. Ten sa tam vybral potom, ako sa páter nedostavil na miesto, kde mal sláviť svetú omšu. Páter Guimarez pôsobil ako správca farnosti na periférii mesta Macheo. Za kňaza bol vysvetený v roku 1992 a nedávno ukončil štúdium žurnalistiky. Farníci, ktorí si kňaza veľmi obľúbili, si jeho vraždu nevedia vysvetliť. Rovnako šokovaní sú aj biskupy v krajine. Pohreb zosnulého pátra sa konal v nedeľu v jeho farnosti.
Ďalšia správa o vražde kňaza sa objavila aj v Guatemale. Telo 45-ročného františkánskeho pátra Miguela Angela Hernandeza bolo objavené v hoteli v meste Esquipulas. Kňaz bol unesený ešte minulý víkend. Telo bolo posiate bodnými ranami. Motív vraždy ani jej páchateľ však zatiaľ nie je známy.
A presunieme sa na Slovensko. Nový preklad Svätého písma s komentármi Jeruzalemskej Biblie v preklade monsignora Antona Boteka, to je téma vedeckej konferencie, ktorá sa bude konať zajtra 13. novembra v Bratislave. Usporiadajú Teologická fakulta Trnavskej univerzity v Bratislave a Spoločnosť Ježišova na Slovensku.
Konferenciu otvorí páter Ján Ďurica, cenzor vydania tohto prvého slovenského prekladu Jeruzalemskej Biblie. Po ňom kardinál Jozef Tomko priblíži činnosť monsignora Boteka v emigrácii. O jeho spolupráci so slovenskou redakciou Rádia Vatikán bude vo svojom príspevku hovoriť páter František Sočúvka. Ruka v ruke s Botekom je zas titul, ktorý si zvolil monsignor Štefan Vrablec pre svoj spomienkový príspevok o ich vzájomnej spolupráci.
K odborným biblickým témam týkajúcim sa Botekovho prekladu s komentármi Jeruzalemskej Biblie zaznejú príspevky domácich i zahraničných účastníkov, medzi inými aj Petra Dubovského, slovenského jezuitu, ktorý je profesorom na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme. My si bližšie priblížime osobnosť a dielo pápežského preláta Antona Boteka v našom zajtrajšom vysielaní. Milí poslucháči, a teraz už nasleduje štvrtkový komentár Antona z Julkovského na tému Kríže na verejnosti.
Vážení poslucháči, nedávne rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva, na základe ktorého náboženské symboly do škôl nepatria, vzbudilo veľký rozruch. Nielenže po dlhom čase zjednotilo taliansku politickú scénu, ale zároveň postavilo veľký otáznik nad smerovaním európskej civilizácie. V našich krajinách vládne demokracia a náboženská sloboda. Ateisti a nenábožensky založení ľudia sú veľmi citliví na zachovanie hodnotovej neutrality štátu, čím samozrejme majú na mysli, že sa neviaže na žiadnu ideológiu a náboženstvo. Z jednej strany možno takéto postoje vítať, lebo jasné pravidlá vo vzťahu štát-cirkev prospievajú obom. Odporcovia organizovaného náboženstva však často končia v laicizme, ktorý síce vyvoláva zdanie tolerantnosti, v skutočnosti však všetko, čo zaváňa náboženstvom, vytláča na okraj spoločenského diania. Treba si uvedomiť, že hodnotová neutralita nie je možná. Aj štát preferuje nejaké hodnoty, ktorým dáva prednosť pred inými. Štáty si majú zachovať sekulárny charakter, ale to neznamená, že budú protináboženské. Škandinávski rodičia žijúci v Taliansku žiadali odstrániť kríž zo školy a súd im dal za pravdu. Ak sa sekulárny štát nemá viazať na žiadnu ideológiu a náboženstvo, oprávnene sa pýtame, na základe akého práva súd uprednostil právo ateistu nebyť ovplyvňovaný náboženskými symbolmi pred právom používať symboly, ktoré náboženskú identitu upevňujú. Rovnaké pravidlá musia platiť pre všetkých. Tak, ako by nebolo rozumné, ak by štát alebo jeho súdy nariadili všetkým navštevovať bohoslužby, rovnako je neakceptovateľné, ak ten istý štát prostredníctvom súdu uprednostní jednu ateistku na úkor väčšiny veriacich. Aj na Slovensku máme verejné inštitúcie, kde visia kríže. Štátna správa, mestské či obecné úrady i štátne školy. Zďaleka ich nie je toľko ako v Taliansku. Kríž je v Európe nielen náboženským, ale aj kultúrnym symbolom. O tom, či má niekde visieť, by nemali rozhodovať súdy, ale ľudia, ktorí sú pre danú inštitúciu kľúčoví. V prípade štátnych škôl na Slovensku je to ich zriadovateľ spolu s radou školy. Kontroverzné rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva tak paradoxne dáva zapravdu odporcom Lisabonskej zmluvy, ktorí varovali, že vytvára široký priestor na vstup do súkromného života občanov Európskej únie. V istom zmysle je upozornením na mylné chápanie sekularity, ktorá je pre niektorých nástrojom na vytláčanie náboženstva z verejného priestoru. Ak nebudeme na tento omyl upozorňovať, veľmi skoro sa môžeme stať jeho obeťou. Rozhodnutie o umiestnení krížov v školách je totiž precedensom, ktoré pod pláštikom nediskriminácie ateistov odstraňuje z verejného priestoru všetko náboženské a v konečnom dôsledku ho nahrádza neverectvom. Nevraviac o absurdných dôsledkoch. Čo ak sa nájde niekto, komu budú vadiť kríže na cintorínoch? Aj tie odstránime? Vážení poslucháči, rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva zjednotilo Talianov a šokovalo Svetú stolicu. Na dlhú dobu sa stane symbolom prehnaného sudcovského aktivizmu a európskej mašinérie, ktorá neprimerane a neoprávnene zasahuje do súkromného života občanov. Je to zároveň dôvod viac si vážiť ťažko získanú náboženskú slobodu a usilovať sa, aby sme ju v nových podmienkach nestratili.
Milí poslucháči, to už je z nášho vysielania na dnes všetko. Prajeme vám príjemný zvyšok večera.
Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.